Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentárov s Martinom Kalinom.
Ahojte.
A bez hostia.
Tentokrát, ale máme všetkých hostí za celý rok.
Áno, pretože sme si pripravili taký diel, kde by sme si mohli zrekapitulovať celý ten rok. Najprv by sme sa možno pozreli na to, ako čo sme si o tomto roku mysleli predtým, než sa stali veci, ktoré sa stali. A potom si vyberieme aj z jednotlivých dielov tie najlepšie časti a povieme si možno, že aké ponaučenia z toho plynú. Nakoniec máme aj jednu dobrú štatistiku.
Výbornú štatistiku máme, áno.
Už máš odpoveď na otázku poslednú v rámci seba?
Mám, ale nepoviem, poviem až na konci.
No, to, čo povieš na konci, ale to, čo si povedal na začiatku roku, bolo niečo o tom, že ako by sa tento rok mohol vyvíjať. Tak, ako nakoniec to dopadlo?
Dobre, lepšie ako sme čakali.
Dobre, takže firmy reportovali, väčšina firiem reportovala lepšie, ako dve tretiny firiem reportovali lepšie, ako sa čakalo, čiže pozitívne prekvapili. Zároveň ich cena sa dostáva na úroveň nejakých priemerov.
Tak.
A ten 10-ročný priemer to už je aj vtedy, keď ešte akcie neboli úplne na vrchole, 2013. A to teda znamená čo? Že, alebo možno, že čo ty si o tom myslíš? Bude ešte ten akciový trh tohto roku klesať? Vyplýva to z tohto?
Ja si nemyslím, že bude vyslovene klesať. Je dosť možné, že to povie tak, ako sa povie do strany, že nejaké, ako sme to videli od začiatku roka, že to narastie nejaký mesiac zase trošku poklesne, ale v zásade myslím si, že na konci roka bude v pluse. Hej, neviem koľko, či to bude, ak sa rozprávame o priemere, že nacenenia sú na priemere a priemerný výnos toho tých amerických akcií je niekde okolo 8-9% za rok, teoreticky, keď to bude možno 5-6%, bude to fajn na konci roka.
Ten, z tohto, keby som teraz mal peniaze niekde na čakačke alebo v hotovosti, tak asi mi vyplýva to, že už mám nakupovať.
V zásade áno. Už sa to nezdá predražené ani podľa technických kritérií. Takže ja si myslím, že áno.
Dobre. No, mal si celkom optimistický pohľad už na začiatku roku.
A nakoniec bol ten rok ešte optimistickejší. Tak, teraz, keď je december, ku začiatku decembra, tak trhy neurobili 8-9%, ale 18-19%, niektoré vyše 30%. Takže nakoniec ten rok, aj keď bol taký rozpačitý, bol super.
No a teraz možno, že je taká otázka, ktorá zaznieva často a často sa tieto ľudia aj pýtajú, že bol to dobrý rok? Bude aj budúci rok, keď už vieš tak dobre predikovať a násobne vyššie to potom dopadne, že bude aj budúci rok taký dobrý, alebo očakávaš, že možno aj nejakú časť toho investičného spektra, kde by sa dneska dalo do niečoho ísť, napríklad dlhopisy, akcie alebo čokoľvek, Bitcoin, commodity.
Osobne si myslím, že sa to trošku zvrtne konečne a že potiahnu aj tie dlhopisy na budúci rok. Že možno, nehovorím, že budú lepšie ako akcie, ale budú naozaj mať asi zaujímavú výkonnosť.
A čo k tomu smeruje?
Že sa znížia sadzby centrálnych bank, to sa očakáva už v prvom kvartáli, v druhom kvartáli, možno tam na prelome, takže to pomôže dlhopisom v konečnom dôsledku aj akciám.
Dobre, to bol začiatok roka a my sme potom začali robiť investičné komentáre aj s našimi hostiami. A hneď prvý bol náš skvelý kolega, športovec, investičný odborník, sprostredkovateľ Tomáš Lisina.
Mm-hmm. Tomáš je z môjho pohľadu veľmi zaujímavý človek v tom, že Tomáš je v tých investíciách taký samouk, ale zároveň dobrý samouk, hej, že sa to naučil sám veľa vecí, ale naučil sa to výborne a posúva to ďalej svojim klientom.
Keď si prišiel na to, že vlastne by si sa tým mohol aj živiť?
No, čo sa týka, ja som bol v profi športe ako trenér dlhé roky, to som začal počas vysokej školy a tam je to také, že u nás, hlavne na Slovensku, športe je troška ťažšie a hľadal som nejaké iné možnosti, ako si zarobiť, ale mať čas popri tom aj na ten šport a venovať sa tomu športu, lebo ten som nikdy nechcel opustiť. A potom som začal zisťovať, no a prvé, čo ma napadlo, že čo ma od malička bavilo, sú investície, tak som sa dostal náhodou na nejaký seminár do konkurenčnej firmy. Hlavne ma to zaujímalo z pohľadu klienta, lebo nemal som o svoje investície dobre postarané. Môj finančník nebol naklonený investovaniu, takže hľadal som nejaké iné možnosti a dostal som sa, kde práve to investovanie bolo také jedno, že stop. Neboli to hypotéky alebo poistenia, ale tam to bolo to investovanie, čiže ma to natoľko zaujalo, že hlavne keď som tie veci tak troška rýchlejšie pochopil, keď mi vysvetlovali, tak som tomu rozumel, tak si hovorím, že prečo by som to nemohol ja robiť. Čiže tie matematické základy mám zo školy. aj z vysokej, keďže som vyštudoval fyziku a tam troška ten transfer do tých investícií, ako sa v tom orientovať, bolo pre mňa také jednoduchšie na to prísť, takže som si povedal, že prečo nie. No. A potom prišli prvé úspechy, že hneď prvý klient sme zainvestovali, to myslím, že bolo 10 tisíc.
Do dlhopisov.
Bolo to rozdelené, globálne dlhopisy, potom nejaké highly americké, európske, také viac konzervatívnejšie. A celkom to vyšlo, takže odtedy ma to drží.
A ak som pochopil, tak aj vtedy to už boli ako dlhopisové fondy.
Áno, fondy.
Nerobil si také, že videl si na billboarde, a vtedy, neviem, či už na Facebooku sa fungovalo, dnes to tak vidno na tých Facebookoch a neviem, kde je, že
na Facebooku investuj... ty ešte posielal vtedy virtuálne mačičky.
Lebo teraz to tak je, že...
Na Facebooku ešte nebol.
Nebol si vtedy, ja že vôbec nikdy ešte.
A... To už.
Nie, lebo mne to teraz tak vyskakuje, vieš, že dlhopis 9,5%, kúpte si to, ale to, tomu to asi...
Nie. Čo sa týka, ja som... poznal tú štatistiku, takže vedel som, že z väčšieho množstva, keď niečo skrachuje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že na tom môžem zarobiť, aj keď mi niečo skrachuje, alebo keď kúpim jeden, dva dlhopisy. Vtedy bežali, aj televízia mala jedna dlhopisy, išli reklamy, ale práve, že to bolo, ja som chcel robiť ten kontrast k tomu, že urobiť to poradenstvo, nie len predať nejaký produkt. A napríklad tú investíciu prvú som robil tak, že moja manažérka mi poslala zoznam fondov, a povedal mi výber. Mm-hmm. Tak som to študoval, vyberal, čítal som, že čo znamená rating a tieto ostatné veci, výnos do splatnosti, a odvtedy si to pamätám, lebo mi strašne na tom záležalo, aby som spravil tú dobrú investíciu. Čiže som sa dostal k tým informáciám a nejak som to tak poskladal, tak laicky, ale teraz mi to príde, že keby že to robím to isté aj teraz, práve že v tých som sa snažil čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie, tak stále to funguje, neviem, že úplne najlepšie, ale klientovi, keďže to robím takisto, tak nič nepokazím v podstate.
Mm-hmm. Ty si spomínal ten šport, šport je zdravý, tak čo je taká investícia zdravá? Čo je taká tvoja filozofia investičná?
No investičná filozofia, ja sa nepozerám na tie akcie, že na nejaké parametre, ale čo za tým je. Alebo iPhone, že aká je to firma, že aké má výsledky. Hlavne mám rád také dlhodobejšie firmy, čo majú určitú veľkosť a pravidelne vyplácajú dividendu. Mm-hmm. Nie som zastanca toho, že by som investoval do nejakých startupov alebo do takých firiem, čo sú vysoko naraz. Áno, v portfóliu majú svoje miesto, ale pre mňa je dôležitá tá bezpečnosť a čo najviac klientom aj tú volatilitu, aby bola troška znížená oproti tým extrémom, lebo na to sú citliví. Čiže také veľké firmy a potom tie také trendy, čo sú nie také aktuálne, ale také, čo myslím, že majú výhľad na 15-20 rokov.
Mm-hmm. Môžem ja? Mm-hmm. A keď sme pri tom športe, pri tom zdraví, ale také, že akcie futbalových klubov a také veci, to ťa nikdy nelákalo?
Nie. Lebo viem, že v tom som robil, tak som videl tie čísla a hlavne, čo je dosah na Slovensku alebo tu v blízkosti, tak to moc nie je rentabilné. Na tom najviac zarába štát, lebo dali si to expertami prepočítať, že koľko štát investuje akože do športu, a to sú 2 mesiace v roku a zvyšných 10 bere. Keď je to takto nadstavené a regulované, tak nie je to nejak moc investičné, že sa to oplatí, že to je ako investícia, je to skôr taký, že sponzoring alebo marketing. Mm-hmm. Okay. Ale aby som doplnil, na druhej strane zase je dobré z pohľadu aj tých výnosov investovať do mladých športovcov, bo tam sa to môže vrátiť, hlavne u nás hokej. Je na tom tak, že keď sa chalani dostanú niekde vyššie, tak si vedia zarobiť, tak vtedy sa to oplatí. A takisto aj na futbale, a ja som, čo som trénoval, je pár aj reprezentantov, tak tam stojí za to zváženie investovať do nich, a to skôr napriamo. Mm-hmm. A potom sa to určite vráti, aj keby nie, tak ten človek aspoň vie, že tie peniaze nevyhodil zbytočne.
No následne prišiel po Tomášovi Roman Šerhafer, šéf nášho partnera veľkého EIC. No a mne sa na Romanovi strašne páči taká tá jeho konzistentnosť, že on jednoducho ide si tým svojou cestou, svojím smerom, a vyzerá, že je správny a že je pravdivý, lebo mu to funguje.
No koniec koncov je to človek, ktorý bol ešte na burze vtedy, keď sa tam nosili lístočky.
No presne tak.
Takže má zmysel si vypočuť možno aj veci, ktoré hovorí, pretože ich hovorí konzistentne a dlho a paradoxne nijak nevybočuje, čo je dnes možno veľa aj módne, ale nijak nevybočuje z tých zaužívaných funkčných vecí na investičných trhoch, ktoré nakoniec aj fungujú.
No má pravdu.
Do čo budú Slováci investovať od tých 10-15 rokov? Ako to vidíte?
No tak ja stále dúfam, že to bude tak, jak posledných 200 rokov stále. Tam sa nič nemení. No, mali by investovať, keď sú dlhodobé horizonty do akcií, prípadne to domiešavať do štandardných klasických nástrojov. Mení sa len podoba tých nástrojov. Hej, že sú elektronické, hej, že budú tokenizované a neviem čo všetko, ale stále sú to finančné nástroje. Čo je to, čo stále vysvetľuje, že finančný nástroj je vždy záväzok vydavateľa k nejakému plneniu a ten je vždy krytý jeho majetkom. Hej, že to je, ináč by nemal žiadnu hodnotu, hej, žiadna akcia, dlhopis ani mena by nemala hodnotu, keby to nebol záväzok, ale je krytý majetkom. Takže do štandardných finančných nástrojov. Osobne nie som zástanca nejak rôznych štrukturovaných produktov a komplikovaných, a kde nakoniec aj tak je nejaké kreditné riziko toho, kto to celé vymyslel. Takže to je zbytočné.
Čiže nejaké opcie, alebo proste...
Akcie niečo iné, ale rôzne štruktúry, že nemusíš si kúpať 4-5 ETF-iek, zabalia vám to do niečo, ešte vám tam povedia, že keď to pôjde tak, dostanete to oko a podobne.
Čiže to začne môžeť zase teraz inak.
Bolo to pred 15 rokmi, v tom Makrose sme to robili trošku, som tam kupoval nejaké stredoopčné schémy a do nejakého takého nášho dlhopisu, také ako na slovenský spôsob. Mm-hmm. Trošku také štrukturované produkty. Môže to byť, ale či sa to vracia, neviem, ale to najlepšie je naozaj cez ten fond, kde odpadá vám to riziko kreditné. Hej, to je ten hlavný point je v tom, že naozaj držíte, získavate tú výnos alebo stratu toho trhu. No a s tým už viete pracovať. Hej. Viete to diverzifikovať, viete to proste oparametrizovať v nejakom čase, ako sa to vyvíja a je to ten najlepší spôsob. Samozrejme, že to všetko môže byť elektronizované, tokenizované, neviem čo všetko, ale to sú zase, treba že to je podoba, forma a potom ten obsah, ktorý je stále rovnaký. Takže ja si myslím, že budú stále existovať normálne. To, že to krypto sa snaží preraziť a strašne tlačí, aby sa to ako keby uvoľnilo, aby finančné inštitúcie do toho mohli. No tak to je preto, lebo klasicky musím to zopakovať, že sa nahnevate, alebo nie, je to klasická pyramidová hra, že vy potrebujete ten tok nových peňazí do toho. Čiže čím viac tých inštitúciálnych investorov do toho pôjde, hej, že však už to tu je 10 rokov a už to tu má nejakú hodnotu a už, no to je práve ten zle, lebo sa to zase preleje do tohto sektora a tomu, že by naozaj, že
fakt... My dvaja sa určite hľadáme za tento názor.
No, takže to môže byť aj kvapka, to môže veľké nepokoje spôsobiť.
Dáme to teraz zase, zoberte si, že v lani ku koncu roka, keď skrachovali tiež tieto FTX a podobne.
Tie burzy, áno.
Tak začali hovoriť, takto, no počkajte, my si urobíme nejaký fond a my si urobíme nejaké, alebo vám, klientom, urobíme nejaké kvázi garancie. Čiže oni vymýšľajú teraz teplú vodu, lebo zase na centrálne banky a fondy ochrany vkladov už v tom normálnom svete fungujú
áno.
Dávno v tom finančnom a dnes to prichádza ako keby do krypta ako veľká spása. To,
čomu sa vlastne krypto stáva dojšť proti čomu?
Štandardným presne, čo bolo úplne proti tomu. Aj.
Ale keď tak úplne naprvu, že bude to ešte Bitcoin o 15 rokov?
Ťažko povedať, no je to... Problém tejto pyramídy je v tom, že je to globálna záležitosť. Hej. Je to globálna záležitosť, je k tomu ten príbeh taký nepochopiteľný z tej IT sféry a podobne, že ja si tu programujem, parametrujem nejaké x a plus 1, že 21 a to predávam to číslo z toho programu. Takže je to také z tohto také a to je aj tá kvalita tých regulátorov, že nerozumejú tomu, hej, že čiže niekedy chcú byť priateľskí k tomu kryptu, niekedy nie, niekedy a tak ďalej, to také vlny. Ja si myslím, že za 10 rokov to pochopia všetci a myslím si, že už to potom asi neprenikne a ten tlak, ak tam bude trošku aj zo strany štátov, že pozor, upozorňujeme a podobne, že to naozaj skončí, no ale či to bude o 10 rokov, o 15, alebo fakt to prežije ešte 50, ťažko povedať. Každopádne matematická istota je, že teraz to skončí. Hej, že to len teraz ide o to, že ako sa to krmi, aký to má marketing. Takže nebezpečné je to, keby sa to dostalo samozrejme akoby medzifinančné nástroje.
Do odkých fondov napríklad.
Čo z podstaty nemôže byť, no, lebo som hovoril, že finančné nástroje je jasne definícia, to musí byť záväzok. Hej. Lebo tie ekonomické vzťahy, čo my tu medzi sebou robíme, akcia, hej, je zmluva medzi akciovou spoločnosťou a mňou ako vlastníkom. Hej. Je to vyjadrené v tom certifikáte akcie, že mám nárok na niečo, hej, čo mi musí plniť tá spoločnosť. A toto platí pre všetko, pre všetky finančné nástroje. Takže to je základné kritérium finančného nástroja. A toto nie je nič, hej, to nie je ani reálne aktívum, lebo nemá užitkové vlastnosti, nezieme to, a nie je to ani služba, a nie je to ani finančné...
To je iba nejaká fiktívna predstava. No, to je vlastne komodita. Ktorá neexistuje.
No a komodita to nie je, lebo nepotrebujem ju, aby som vyrobil povedzme nejaký výrobok, hej, lebo to, čo oni sa snažia trošku propagovať, že však je to nejaká digitálna aktivita, digitálna komodita, technológia. No ale ja nevlastním žiadnu technológiu, hej, aby som ju vlastnil. Keby ja neviem, Satoshi založil akciovú spoločnosť, ja tam kúpim proste jeho akcie a on licencuje, hej, to používanie toho Bitcoinu, hej. Lebo všetky tie spoločnosti Oracle, všetky majú patenty, všetky licencujú, čiže v oblasti softvéru sú aktíva, alebo teda to, z toho, čo sú príjmy, sú tie licencie, hej, lebo vy musíte dostať reálne tržby z toho, hej, k vám. Nie, že využívame internet a nikomu za to neplatíme, hej, ale platíme providerovi, že nás tam pripojí za službu, hej, stojí 10 eur, vy si služba, alebo cez web stránku, no tak musím kúpiť licenciu na nejaký WordPress, nejaký program, ktorý pomocou ktorého urobí tú stránku, no, takže to aj v tom softverovom svete sú samozrejme tieto aktíva sú licencie, patenty.
Za mňa najprekvapivejší moment tohto roku v rámci tohto našeho podcastu bol rozhovor s Peťom Hloškom. Pretože sme sa dostali aj do tém, o ktorých sme sa možno prirodne nechceli baviť, ktorý sme prirodne len ako hobby, ale bola z toho veľmi zaujímavá diskusia o investičných minciach.
Jasné, bolo to nielen investičné, aj tie zberateľské, ako veľmi zaujímavé o Marii, Terezii, o všetkých týchto ostatných veciach. Takže super, super časť s Peťom.
Presne tak, čiže ak vás zaujímajú investičné mince, alebo to, ako do nich investovať, tak toto je presne tá časť podcastu a tohto zostrihu tých top najlepších vecí, ktorú si necháte ujsť.
Mince sú pre mňa taká dobrá aktivita, taká súvisiaca s peniazmi samozrejme. A hlavne veľmi, veľmi dobré zhodnotenie sa tam dá dosahovať. Takže áno, je to pravda.
O to nám ešte povedz možno viac, že no. Akú najzácnejšiu mincu ty máš? A nehovorí, kde ju máš, určite nie v trezore skrytú.
Ale... Na zahrade zakopanú. Ne?
A u suseda, nie doma.
Kto by to hľadal?
No však jasne.
Isté. Tak najzácnejšie, áno. Ja som v podstate aj pri tomto segmente zvolil také priemerovanie aj tej ceny nákupnej. Mm-hmm. Takže v zásade platí, že keď nakupujete nejaké aktívum pravidelne, čo sa teda dá baviť aj o minciach, pretože každý vie, kto sa s mincami zaoberá, že ročne Národná banka emituje zhruba 4 až 5 kusov tých strieborných a jednu zlatú. Mm-hmm. No a tým pádom ono to tak štatisticky stále vychádza, že jedna minca z tých 4-5 stále vystrelí.
Uh-huh. Hej, takže, a jak vystrelí? Na základe čoho?
No v podstate je to väčšinou o tom dopyte, hej, ktorý na trhu vzniká, pretože kto... Nemajme sa teraz o investičných minciach samozrejme, uh-huh. Lebo to je trošku iná nejaká kategória. Ale keď sa bavíme o zberateľských minciach, tak ono je to nielen o tom kove, hej, ale je to hlavne o tej aj umeleckej hodnote, aj o tej takej tej zberateľskej. A vždy je to o nejaké pevnej emisii. Mm-hmm. Takže reálne, keď tá emisia na trh v podstate dorazí, tak sa relatívne začne ako keby rozprúdiť do trhu. A tam vlastne začína tá cena rast.
Ale čo ťahá tú cenu?
Nám to hej,
že čo na tej minci ťahá tú cenu? Je to, ja som videl, keď som sa pripravoval, som pozeral potom nejaké tie aukcie a tak. Uh-huh. Nevyznám sa do toho, takže ja vyslovene ako laik som to pozeral. A videl som, hej, že bola nejaká minca, ja neviem, že poškodená razba alebo nejaká nedobrá. Takže tá mala nejakú väčšiu hodnotu ako zvyšok tej série. Že čo pomáha tomu, aby tá cena tej konkrétnej mince rásla, keď to je nejaká séria.
OK. Berme to napríklad, taký dobrý príklad je zlatá 100-eurovka Mária Terezia, hej, motív. To je z roku 2016, hej, razba. Ona tá minca, keď vydala, tak bola v hodnote niekde okolo 380 eur, hej, stála. A v podstate tá minca sa javila ako, že to bude asi dobrý motív, ale to, či bude dobrý alebo nie, to sme nevedeli samozrejme na začiatku. Ono, človek, keď investuje do tohto, tak vlastne to kúpi a za chvíľku na to zabudne. Mm-hmm. A samozrejme, tá cena sa hneď odrazila, pretože bol relatívne naozaj rýchly dopyt. Tá proste tá cena sa zdvihne hneď tým, ako vlastne príde do e-shopov. Hej, tam je nárast ceny okamžite nejakých možno 20%. Mm-hmm. A potom ako náhle sa tá minca postupne stráca z tých skladov, tak prakticky začína na tej hodnote rásť. Teraz poslednú dobu ja som sa tomu veľmi nevenoval, čo sa týka nejakého štatistiky, že koľko tá minca stojí, ale tým, že jeden môj dobrý známy sa tomu vlastne začal venovať, tak urobil taký prehľad cien a zistili sme, že tá minca dnes stojí 1300 eur. Uh-huh. A teraz mne to celkom ako samozrejme hlava hneď nezobrala, že zo 400 eur...
To som chcel, zo 400
eur uh-huh. cena. Tak som volal samozrejme ľuďom, ktorí sa s tým zaoberajú, či to naozaj tak môže byť, či to nie je len nejaký výstrel nejakého e-shopu alebo nejakého obchodníka. No a tu napríklad prišla odpoveď, že keďže je to motív Mária Terezia, že Rakúšania sú zbláznení hej, uh-huh. do tejto uh-huh. osoby, uh-huh. tak jednoducho veľké množstvo tých mincí odišlo v podstate do toho regiónu a tým pádom v tomto našom už nie je taká dostupná. A čím je menej niečo dostupné, ale čím je väčší záujem, samozrejme, tak tým je to na tej cene cítiť. Mm-hmm.
Čiže vlastne ako je by Národná banka Slovenska alebo nejaký emitent, asi najčastejšie, vydá nejaký obmedzený počet tých mincí.
Áno.
A ty môžeš nejakú si kúpiť, alebo ktokoľvek si môže kúpiť. A oni potom idú aj do e-shopov, že predávajú sa komerčne, ak som o tom dobre pochopil. A toto je ako je výhoda toho, že táto konkrétna je niečím zaujímavá.
Ako v zásade hovorím, je to štandardizované, ako žiadna iná veľkosť, žiadna nejaká proste špeciálna kvázba je pekná, ale technicky sa hlavne jedná o to, že zmizla vlastne, že nie je dostupná. Mm-hmm. To znamená, dnes keby sme si ju chceli kúpiť, tak možno, že ju nájdeme len u jedného, možno dvoch obchodníkov mm-hmm. a to už za cenu, kedy už tá minca v podstate v tomto momente možno nebude dostupná pre každého zase.
Jasné. Čiže je na tom momentálnom píku, keď sa bavíme ako o akcie, že sú na vrchole a vtedy je možno, že aj na zváženie, či do toho v tom momente ísť alebo neísť za tú cenu.
Áno. Mm-hmm. Ono sa to niekedy nezdá, že keď to reálne dneska má cenu 1300, že či to kúpiť alebo nekúpiť, ale pravda je taká, že za 10 rokov ďalších to môže byť príklad poviem kľudne dvojnásobok. Mm-hmm. A do toho dosť výrazne prispievajú tieto okolnosti, ktoré žijeme, pretože v momente, keď prišla vlastne informácia o tom konflikte Rusko-Ukrajina, tak samozrejme zlato ako také dosahovalo nejaký top, alebo atakovalo teda tú svoju historickú hranicu a jednoducho ľudia začali masívne vlastne investovať do nie len teda zberateľských mincí, ale aj do investičných. Uh-huh. A toto vlastne ako keby začali vykupovať aj tie uh-huh. mince z toho trhu a spôsobilo to samozrejme tlak na tú cenu. Aha. Takže všetky zlaté mince išli minimálne 20-30%.
Býva to aj opačne? Ak zlato má pokles, majú pokles potom aj tieto mince?
Nie.
Tie si držia cenu.
Tie si držia cenu stále.
Čo sa mi páčilo tento rok, že sme mali niekoľko tých akože prvých, tenkrát poprvé. A poprvé sme mali v júni zahraničného hostia, Peťa Novotného. A spomínaš si, bolo riadne teplo v tejto vohu.
Áno, horúco. Ľubo nás chcel vyhnať.
Už mu zlyhávala technika, ale Peter vidno, že profesionál tento zvládol úplne s gráciou, s úsmevom.
My sme to plánovali na hodinku a pol, maximálne, boli z toho 3 hodiny, takže sme to zostrieli do dvoch telov, ale Peter prišiel vlakom, takže sa nikam nepodám.
Tak vlaky meškajú.
Tak poďme sa na to pozrieť.
Keď sme už aj pri tých chybách, by to malo taký aj edukačný zmysel, tak čo bola vlastne taká z tohto obdobia jedna vec, ktorú sa možno tak naučil a potom si už aplikoval ďalej?
No, taková ta spekulativní část toho kapitálu musí být prostě fakt hodně minoritní. Jo. Prostě nemůžeš to prostě jako core portfolio, prostě stabilní věci, to, co asi samozřejmě vy dneska říkáte svým klientům. v zásadě i v té době už pomalu pasivní investování vlastně, mít tam prostě nějaká reálná aktiva a ta spekulativní část, já furt říkám jako v rámci investičního webu jako 5%, tak si hraje jako, je to v pohodě prostě a to samý 5% třeba v kryptu, jo, ale ne víc, jo, že prostě jako většinou se držet.
Naopak. To my sa tu stretávame s ľuďmi, ktorí povedia, ja už investujem, ja už mám kryptomeny, mňa už investovanie neponúka, ale tak môžem ti dať tak 5% toho svojho majetku v kryptomenách a ten mi môžeš zainvestovať niekde bezpečne.
Ja som vám chcel povedať, že my sme sa pred touto reláciou vôbec s Petrom nedohadovali na to, čo povie, ale hovorí presne to, v zásade to isté, čo my, hej, že poďte cez tie pasívne veci a pohraj sa, keď chceš, ale s malou, s tou malou množinou peňazí, ktorá ti fakt nebude chýbať.
No, ty pasivní investice, ono, někdo si může říct, ha, to je kliše, to tady opakují poradci, novináři, všichni to tady do nás zpete, jako my už jsme to slyšeli asi 1000krát. Jo. Ale teď třeba, abych to udělal up to date, co se děje vlastně na tom trhu, tak mluvil si o tom, že vlastně jako určitě technicky máme bičí trh a proč to teda ne nahoru, když úplně jako tak to makro, jak si říkal, je to takový jako smíšený pocity, mám z toho. A je tady AI, dobře, nějaký FOMO efekt, prostě lidi vidí, že to jde nahoru a tak do toho začínají naskakovat, ale co se teď děje, to jsem viděl nějaký velký, jako velkou statistiku, nebo takhle, statistiku velkých hráčů, velkých fondů, prostě JP Morgan, Merrill Lynch, a oni dřív hodně to točili, ty účty, jako prostě, že takový jako trading účty těch velkých klientů, sem tam, oni si z toho seknou, provize, pohoda. Ale posledních, jako od začátku roku, je trend spíš vlastně jakoby nakupovat a držet. Takže oni už taky jdou pasivní cestou. Ne, že by samozřejmě nabízejí pasivní instrumenty, ETF, ty asi plus minus taky vlastně nabízíte, ale je vidět, že vlastně je to zasáhlo a tohle to pasivní investování vlastně tahne ty trhy taky nahoru. Jo, to jsou prostě právě jen prachy, takhle se to rozdělí samozřejmě do těch, bohužel do 5 akcí má dneska 23% jako tržní kapitalizace, tak prostě z toho dolaru prostě proudí hodně do Microsoftu, Apple a dalších těch top 5, top 10. No. Ale jak říkám, podle mě, nebo respektive, je to jeden z faktorů, který posouvá trh nahoru v tuhle tu dobu. Pasivní investování velkých hráčů.
A to některý ináč jako, že používají jak protiargument, že však všetci tam idete pasivně a ono to potom rastie všetko. A ty by si čo, no, akože ja som nepočul, čo by na tom bolo zlé, hej? Iba som to počul ako taký protiargument, že však nikto neporazí trh a keď vlastne všetci budú potom investovať do trhu, tak na čo to bude potom dobré, že to je potom vlastne taký socializmus, alebo nie? Čo ty na to hovoríš, keď máš argument nejaký, že však pasívne investovanie to je vlastne také o ničom celé?
No, těžko říct, samozřejmě hodně lidí, ono to tak, jako úplně to zase člověk nemůže říct, jenom všechno na pasivní investování a na aktivní investování se vykašlat, protože zrovna třeba ten letošní rok ukazuje, že je o stock pickingu, o výběru třeba jako prostě nějakých, jako mluvil jsi tady třeba o té NVIDIA, že jo, že prostě vsadit na to a tím se svést a těch firm je tam víc, ale nakonec pak se koukne, že můžeš sadit do top 5, top 5, teď ještě Merrill Lynch udělal nějakou skupinu, nějakých top 7, takže můžeš jako selektivně něco vybrat a vlastně a porážíš trh jako v rámci takových jako malých prvků aktivního investování. Takže jako asi je to mix.
Ďalší prvý moment bola dáma v našom štúdiu.
Prvá hostka.
Dlho som rozmýšľal, že či sa píše hostka a hľadal slovníkov, ale píše sa hostka.
Hostka. Bola to tvoja bývalá kolegyňa, bývalá šéfka?
Moja bývalá šéfka Miška Kaňová, ktorá má nielen skúsenosti s investíciami, ale aj bohaté manažerské skúsenosti. Takže aj toto bola téma tých rozhovorov.
To bola jedna z tém, a ďalšia téma, s ktorou má zmysel pri tom rozhovore, si možno aj ten celý rozhovor pozrieť, že sme sa bali na to investovanie trošku aj z iného pohľadu, z toho takého ženského. A možno aj u nás tí manažeri, keď vyberajú niekedy tých sprostredkovateľov, tak keby sa potýkajú s tým, že nevedia úplne rozpoznať na prvý pohľad, že či ten človek sa uchytí v tomto biznise alebo nie. A preto možno ma zaujímalo váš pohľad, že keď ste vyberali ľudí do týmu, že čo bolo pre vás také, že áno, že mal skúsenosti, asi z tej siete prichádzalo veľa ľudí, ktorí by aj chceli robiť pre tých bankárov. Určite to bolo aj zaujímavé finančne. A že čo bolo možno také kritérium, že tento áno, ale toto je kao kritérium, že takého človeka by ste na privátu nezobrali, možno nejaká osobnostná vlastnosť alebo nejaký skill?
Tak v rámci toho rozhovoru veľa viete odhaliť podľa mňa a myslím si, že som mala skôr šťastnú ruku pri výbere tých ľudí, čiže ja si vždy dám pozor presne na takýto osobný rozhovor a tam viete veľmi dobre navnímať aj jednak otázkami, čo kedy, ako dosiahol, akú formu alebo ako sa k tomu cieľu ten človek dopracoval. A takže pre mňa je to veľmi dôležité, skôr vidím ten potenciál v tom človeku a nie je tak, že napríklad vzdelanie je dôležité, ale veľakrát, keď som mala dvoch kandidátov, jeden mal super CVčko, ale na tom osobnom rozhovore bolo cítiť, že tam niečo chemicky nesadí, že skrátka tam vidím, že nebude vedieť ten rozhovor viesť, tak radšej som si vybrala niekoho, kto to CVčko nemal také perfektné, ale videla som na ňom ten potenciál a chuť učiť sa, chuť naozaj strebávať nové a chuť a naozaj zapadnúť do tej kultúry, ktorú vytvoríte.
To je ináč tá vec, o ktorej si povedal, že niečo mi tam nesedí, že ako to možno rozoznať, že ja aj vidím na tom človeku, že niečo mi tam možno nesedí, ale že ako vôbec vedieť, že mi tam niečo nesedí. To je možno aj filozofická otázka, možno ani nevieme nájsť na ňu odpoveď.
Tak nie vždycky to viete, ale ja si myslím, že tá intuícia toho dobrého manažera tam hrá hlavnú rolu a treba na ňu spoliehať. A vždycky sa treba pýtať na referencie okolo tých, takže to je niečo, keď nie ste si istí, tak double checknúť to z okolia, bývalý vždycky zamestnávateľ alebo kolegovia vám vedia dať tú spätnú väzbu a možno keď niečo tam nesedí, tak takto. A potom keď náhodou aj nahajerujete niekoho alebo dostanete do týmu niekoho, kto nesedí, tak treba veľmi striktne ten radikálny rez urobiť čím skôr. To je zase moje manažerské pravidlo, že skrátka, keď viete, že dáte jednu, dve, tri šance a kaučujete a už to nejde možno do pol roka, tak potom treba naozaj veľmi rýchlo to nejak ukončiť, lebo áno. Lebo to čím dlhšie, tak to je väčšinou agónia.
Áno, áno. Ináč to je presne o tom, že keď otvorím možno aj trošku tieto manažerské témy, tak s tým sa potýkajú aj manažeri v našej spoločnosti, že odhaliť to a potom dokázať to ako keby aj spraviť ten krok. Ešte možno zaujímavé jedna taká vec, že skôr ste mali ten prístup, že ste si niekoho vychovali, alebo ste boli ochotná si možno niekoho aj kúpiť z inej spoločnosti už hotového človeka, ktorý možno mal aj nejaké svoje muchy alebo nejaké svoje zaužívané veci, ktoré si potom prinášal.
Bola to kombinácia. Podľa mňa ten tím treba mať rôznofarebný. To je moja obľúbená teória farbičková, že mám ľudí zaradených do tých rôznych farieb, takže naozaj to musí byť vyvážené. Musí to byť nielen teda rôzne typy osobností. Ja to mám rada veľmi, keď ten tím je rôznorodý. Musí to byť genderovo vyvážené, čiže aj ženy, muži. A malo by to byť aj niekto, kto má tú históriu, je ten možno starší ročník a kombinácii s tými mladými. A vždycky to potom pekne zahrá dokopy. Takže tam nie je jednoznačná odpoveď. Určite treba stiahnuť aj dobrého človeka z konkurencie, ktorý vám dá to know-how od toho možno lídra na trhu alebo niekoho, kto je zaujímavý. Ale treba potiahnuť aj ľudí z dola, takýchto mladých, ambicióznych, ktorí majú ten potenciál. Určite treba mať dobré poistky, podľa mňa, ale v zmysle... Aj to som možno chcela poradiť ženám, investorkám, lebo tej téme sme sa možno ešte nerozprávali. Že videla som strašne veľa v tej robote, že ženy nechajú tie peniaze zväčša na toho muža a potom to skončí tak, že niečo sa stane a aj milióny na účtoch vám nepomôžu a nemáte prístup k účtu, nevie zaplatiť pomaly elektrínu a školné. Hej? A kým všetky tie procesy dedičské zbehnú, tak niekedy to trvá v Bratislave aj rok. A reálne je potrebné, aby žena bola minimálne informovaná, mala zriadené prístupy, kde má mať, ja som trošku odbočila, ale my sme sa o tom bavili s Martinom pred touto reláciou, že strašne veľakrát sme videli zúfalé situácie, že nemali toto ošetrené v rodine. Ja si myslím, že treba, aj keď ten muž možno nechce, aby vedela žena o všetkom, tak treba povedať, tuto je notár, keby sa mi niečo stalo, tu v trezore nájdeš zoznam vecí, kde čo máme. A treba, aby minimálne bola oprávnená osoba, či už na tom druhom pilieri, na treťom pilieri, či mala nejaké disponentské práva na účet, či keď v prípade by sa niečo stalo, tak tá poistka vie ošetriť ju alebo deti prípadne. Čiže myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité. Malo sa tom rozpráva a podľa mňa dobrý napríklad privátny bankár by toto mal manažovať a mal toto radiť tomu investorovi. Hovoríme stále len, že investori sú len muži, ale veľakrát sú to aj ženy a tento segment výrazne rastie, takže ja si myslím, že že treba sa aj na nej sústrediť. Takže myslím si, že dôležité je mať ten majetok minimálne niekde spísaný, aby tá informácia bola.
Dokonca ženy robia štatisticky aj lepšie rozhodnutia investičné ako muži, že lepšie výsledky majú.
A hovorí sa...
Som ťa zaskočil toho tvojho
informáciu. Nie, nezaskočil si ma.
Som sa pripravil.
Ja ale trošku na odľahčenie. Ono sa hovorí, že najlepšia investorka je žena na materskej dovolenke. Že zainvestuje a zabudne, lebo nemá čas popri deťoch.
Však tak sa to má robiť.
A v zásade to je ten asi dobrý prístup, že zainvestujem, zabudnem, potom ma netrápi, že jeden rok mi tie trhy padajú, keď to tam chcem mať 10 rokov, lebo viem, že mi to tam dobehne.
Ale musím ti povedať, že mne sa páčilo aj to posledné natáčanie s Norom Nepelom, ktorý neprišiel v papučiach.
To ma mrzelo, no, že neprišiel, keď je papučový investor.
Tak, a je to ale zároveň človek, ktorý to dlhé roky robí. Uh-huh. A je z neho, z každého momentu toho rozhovoru je cítiť ten vysoký fundament a tá vysoká odbornosť, ktorú on tam má a ktorú do toho dáva. A pre mňa to bol veľmi obohacujúci rozhovor, aj keď mám pocit, že niektorí ľudia nám nemuseli rozumieť.
Určite rozumeli odporúčania. Mne sa na Norovi napríklad veľmi páči, že on sa vie vynájsť v každej situácii. A tam, kde niektorí by radšej nič nepovedali, tak on nám dal nejaké odporúčania na tvoje otázky.
Presne tak, čiže ak si chcete pozrieť aj to, ako investovať konkrétne, ak máte 20, 30, 40 rokov, tak táto časť, a nie len tento sumár, ale aj celý diel s Norom je pre vás v dispozícii na YouTube. Dajme si možno také veľmi ľahké konkrétne príklady. A možno sa na ne nedá odpovedať jednoznačne, to je úplne jasné, že diskusia o tom môže byť, ale že keby som si z tohto mal teraz vytiahnuť nejaký výstup, že napríklad som 22-ročný človek, príde mi prvá výplata a neuvažujem, že budem žiť z ruky do úst, a nepotrebujem v 35-ke ukázať tomu svojmu šéfovi, ale no, normálne chcem fungovať, mať rodinu, mať raz dôchodok, mať vlastné bývanie. Aké portfólio by som si mal dať?
Dobre, mám 22 rokov, principiálne mám pred sebou veľmi dlhý čas a predpokladám, že budem si pravidelne prispievať raz viacej, raz menej, ako sa mi bude dať. Hej. Nemusím riešiť krátkodobú volatilitu, pretože mám pred sebou dlhý horizont. Takže úplne taký ten základný, čo by som urobil, zobral by som, ako hovoril James P. O'Shaughnessy, tento zoberieme nejaké value momentum portfolio, to znamená portfolio, kde je hodnota, kde je momentum a išiel to do 25-30 rokov furt. Uh-huh. A stačí jedno, nemusí byť široko diverzifikované, lebo tak diverzifikácia, čo robí, ona samozrejme znižuje volatilitu, ale samozrejme znižuje aj výnos. Hej? Čiže vždycky budeš mať jednu triedu aktív dlhodobo, ktorá ti to bude ťahať najviac. A veľmi pravdepodobne je, že možno nie nasledujúcich 5 rokov, ale dlhodobo to bude asi tá trieda aktív, ktorá bola dlhodobo predtým. Hej, lebo sa nejaké.
To je nejaký príklad.
Tento US midcapy.
Okay.
Dlhodobo najvýnosnejšia trieda aktív, takých tých štandardných, sú tento US midcapy. Ak k tomu šmrcneme momentum, tak ako nemôžeme veľa pokaziť. A James P. O'Shaughnessy sa poteší, že ho nasledujeme.
Čiže teraz to preložíme do ľudskej reči, čiže tá kategória pod S&P 500, teda z tej strednej veľkej americkej spoločnosti. Čiže ETF-ka, na to sú nejaké fondy.
Môže byť buď čerpať z Russell 2000, uh-huh, alebo z S&P 400, midcapov. Ale je ETF-ko americké, čo je v podstate US Midcap Value. Aj to je ešte kvalitné, uh-huh, to je tento IWS. IWS, to je, myslím, že iShares, môžem sa mýliť, tak tam, keď si to kúknete, ono sa to asi na Slovensku nakúpiť nedá kvôli PRIPSu a kvôli iným smerniciam, ale reálne si to môžete pozrieť, skopírovať aj v podstate.
Ináč, keď sme pri tej legislatíve, toto nie sú v žiadnom prípade žiadne investičné odporúčania, my to debatujeme teoreticky, ne? Čiže nemusíte za týmto riadiť, a hlavne sa tým neriadte, určite podstúpte kvalitnú analýzu, či už so svojím poradcom, alebo si ju spravte sami. No a teraz poďme na ten druhý prípad, alebo na ten ďalší prípad, že mám teraz 40 rokov, uh-huh, moje deti už odo mňa toľko peňazí nečerpajú a otvára sa mi nejaký budget. To teraz som sporu mal a teraz chcem začať, aby som dobehol ten dôchodok. Čomu by som sa mal vyhnúť, respektíve možno čo si mám teda dať?
Dobre, mám 40 rokov, mám pred sebou okolo 25 rokov, možno 30, no, možno podľa demografie nikdy nie, možno prejdeme na ten britský model, že nemáme dôchodkový vek a budeme mať dôchodok, keď budeme mať dosť peňazí. Tam je veľmi dôležité si asi povedať, keď som takýto človek v strednom veku. Keď som takýto mladý človek
ešte. Mali v našom veku.
Ja už mám viacej, no. Takže, že čo s tým chcem potom robiť? či je to naozaj, že v 65-ke alebo kedy to prepnem a budem z toho čerpať a budem z toho žiť, ale, a chcem skončiť na nule, alebo je to niečo, čo chcem, aby pokračovalo aj ďalej a budú to mať moje deti, keď ja sa raz pominiem, ale chcem z toho niečo čerpať. Závisí od toho, koľko mám v iných dôchodkových pilieroch, prvý ani moc nehovorím, ale druhý, koľko mám inde, či som mal iba zamestnanie alebo vlastním firmu, ktorá mi bude vyrábať. Čiže to sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú, zvlášť pri takomto investovaní, keď sa už rozhodujem, že čo konkrétne, tak spôsob čerpania a požadovaná suma čerpania versus to, koľko mám teraz, mi veľmi determinuje, aký prístup zvolím. Dobre, aby som ti odpovedal, lebo ja viem, že ty budeš tlačiť a povedz mi čo, hej? Tak ak mám tých 20-25 rokov, tak asi by som zvolil možno konzervatívnejšie vlastne rastové ETF-kové portfólio, konzervatívnejšie rozumenie, aby som tam toľko faktorov, ale radšej širší index by som zvolil. Teraz nehovorím, že áno, predpokladáme a môžeme špekulovať, že teraz do budúcnosti tie dlhopisy, keď sa začnú znižovať úrokové sazby, pôjdu hore, tak si zoberme 30-ročné americké, lebo tam to bude, tie majú veľkú duráciu a nie, to je špekulácia. Hej. Akože v princípe, ak mám 25 rokov, kľudne aj to akciové portfólio, kľudne MSCI World. Akože úplne kľudne. Hej. My sa tu môžeme baviť, hej, že ktoré portfólio je lepšie, či keď tam pridám hento, či to bude lepšie, alebo tam to bude lepšie, no akože možno, máš pravdu, aj ty máš pravdu a ja mám pravdu, ukáže čas. Akože nič tým nepokazí, keď dá MSCI Europe. Však to je v princípe, je to vlastne druhý pilier. Hej.
Dobre, čiže vyberiem si tie najväčšie firmy z rozvinutého sveta a tým sa nemôžem pomýliť. To je v princípe vec, ktorá asi zafunguje. A teraz taká záľudnejšia, že mám 60 rokov.
No.
A už mi to celý život väčšinu môjho života mi niekto hovoril, že začni si sporiť, ale nie úplne som tomu venoval takú pozornosť. Ako to ešte zachrániť, aby som mal aspoň nejaký dôchodok?
No, je to veľmi jednoduché. Už teraz majú možnosť tento deti posielať čas svojich odvodov na môj dôchodok.
Vrátime sa na začiatok.
No nie, akože však taký tento Delon Belmondo mali deti v 70-ke, 80-ke, hej, tak akože stále je dosť času. Nie, akože žarty na bok. To sa môže kedykoľvek zmeniť. Akože, tak to čokoľvek, čo je závislé na zmene legislatívy alebo na svoj vôli aktuálnej vlády, považujem za veľmi nestabilnú dôchodkovú nohu. A preto je dôležité mať niečo, čo mám ja pod kontrolou. Čo keď sa zmení vláda, tak s výnimkou, že všetko znárodnia, tak o to neprídem. Preto samostatné investície. Keď mám 60 rokov, zase otázka, čo s tým chcem robiť? Koľko mám teraz? Lebo ak mám 60 rokov a nemám nič, no tak akože, ako sorry, ušiel mi vlak.
Tak to bol rok 2023.
Myslím si, že zaujímavý, minimálne zaujímavý. Na trhoch pozitívny a medzi hostiami alebo v investičných komentároch zaujímavý.
Som zvedavý, aký bude rok 2024?
Zaujímavý určite tiež aj na trhu a určite bude zaujímavý aj čo sa týka hostí, lebo už máme prvého dohodnutého na január, Dominika Hapla z Ecrosu, ekonom, analytik, portfolio manager, takže určite to bude dobrá debata.
Takže budeme zase jedni z prvých, ktorí budú hovoriť o tom, ako dopadne rok 2024.
No, jedni a naši diváci, jedni z prvých, ktorí budú vedieť presne, ako dopadne 2024.
No, my už niečo vieme vyhodnotiť za rok 2023 a u teba to je ako teda? Kapustné fliačky, ryžový nákyp?
No, za mňa kapustné fliačky, odjak živa.
Za mňa ryžový nákyp, kto by jedol kapustné fliačky?
Kapustné fliačky.
Rýžový nákyp.
Rýžový nákyp.
No tak to první.
Kapustné fliačky.
Kapustové fliačky.
Kapustové fliačky. Tak je to možno tak 3-3 v tejto poslednej otázke. Tu kladieme každému a na konci roka zistíme, že ako to dopadlo.
Ako je to so slovenskou gastronómiou?
Ale my sme zabudli na jednu vec.
Neviem na akú.
Popriať ešte našim navzájom najprv a potom aj všetkým ostatným. No pekné sviatky.
To je pravda. Tak ja ti páli prajem pekné sviatky a vykroč do nového roka tou správnou nohou.
Ďakujem pekne, to isté prajem aj tebe a priatelia, šťastné a veselé Vianoce. Vidíme sa v novom roku. Z nášho možno takého investičného pohľadu vám prajeme veľmi správne investičné rozhodnutia. Všetci dodržte svoj investičný horizont, nepanikárte, nakupujte pravidelne, pretože budúci rok bude určite dobrý.
Myslím, že áno.
Šťastné a veselé Vianoce.
Šťastné a veselé.